Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Britaniyanın bugün təyin olunmuş yeni xarici işlər naziri İraq müharibəsinə skeptik yanaşdığını deyir. Babək qalasına yürüşlə bağlı İranın Azərbaycan şəhərlərində çağırış vərəqləri yayılıb. Amnesty International Azərbaycan hökumətini məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Britaniyanın yeni baş naziri Gordon Brown bugün ölkənin xarici işlər nazirini təyin edib. Bu 41 yaşlı David Miliband'dır. Miliband Tony Blair'in əsas siyasi məsləhətçilərindən biri həm də ətraf mühit məsələləri üzrə sabiq nazir olub. Miliband bugün deyib ki, o İraq müharibəsində Britaniyanın mövqeyinə skeptik yanaşır. Bugün gözlənilir ki, baş nazir Gordon Brown yeni kabinetinin tərkibini açıqlasın. Brown dünən rəsmi olaraq Britaniyanın baş naziri təyin olub. Ondan əvvəl bu vəzifədə 10 il idi ki, Tony Blair işləyirdi. İranın Azərbaycan şəhərlərində bəyanat və çağırış vərəqələri yayılıb. İki gündən sonra İran Azərbaycanlılarının milli və mədəni haqlarının tələbi ilə Babək qurultayı keçiriləcək. Vərəqələr gecə vaxtı və gizli şəkildə yayılıb. Onlarda yazılıb ki, Babək qalasına yürüş bu il iyunun 30-u və iyulun 1-də keçiriləcək. Vərəqələrin sonunda isə Azərbaycan Milli Hərəkatı sözləri yazılır, ancaq bunun hansı təşkilat və ya təşkilatlara aid olduğu bəlli deyil. Azərbaycanın tarixi qəhrəmanı Babək Xürrəminin ad günü qəbul edilən tarix hər il Kəlibər şəhərinin yaxınlığındakı bəzi yaxud Babək qalasında qeyd edilir. İndiyə kimi bu yürüşün təşkilatçılığında şübhəli bilinən bir çox adamlar həbs edilib. Amnesty International Azərbaycan hökumətini məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmağa çağırıb. Təşkilat deyir ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti kağızda məcburi köçkünlərin probleminə maliyyə ayırmağa hazır kimi görünür, amma əsl həqiqətdə bu pullar onların insan haqlarının effektiv təmin edilməsinə sərf edilmir. Ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Amnesty International təşkilatı deyir ki, məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr coğrafi baxımdan uzaq və iqtisadi baxımdan məqsədə uyğun olmayan bölgələrdə salınıb. Bu da məcburi köçkünləri təcridə aparır. Yeni qəsəbələrin salınması işində də idarəçiliyə məcburi köçkünlərin özünü cəlb eləməyiblər. Məsələn, yeni evlərin harada tikilməsi məsələsində. Məcburi köçkünlərə deyilir ki, təşkilatın yazdığına görə onların bu vəziyyəti müvəqqətidir və onları qoymurlar ki, onlar başqa bölgələrə inteqrasiya eləsinlər. Azərbaycan rəsmiləri isə hesabatı qərəzli sayır. Qaçqın və Məcburi Köçkünlər Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, məcburi köçkünlərin daimi qeydiyyatının olmaması ilə bağlı məsələ elə dövlətin özünün siyasətidir. Nə qədər ki, köçkünlər öz torpaqlarına qayıtmayacaqlar, onlar ancaq müvəqqəti qeydiyyatda olacaqlar.
Azərbaycan istəməyən qüvvələrin bilavasitə əvvəl gündən həmişə deyirlər ki, məcburi köçkünlərin inteqrasiyasına imkan verin, məcburi köçkünlər torpaq alsınlar, yəni onları daimi qeydiyyata götürün ki, onların doğma torpaqlarına qayıtmaq ehtimalını sıra yendirin. Yəni bu istəməyən qüvvələrin əvvəldən olan proqramlarıdır.
Rövşən Qəmbərov. Müxalifət qəzetinin bugünkü sayında qəzetin hazırda həbsdə olan baş redaktoru Rövşən Kəbirlinin üzrxahlığı dərc olunub. Redaktorun vəkili Aslan İsmayılov isə deyir ki, üzrxahlığı hakimiyyətin hər hansı şərt qoyması ilə bağlı deyil. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli vəkili vasitəsilə qəzetdə həbsinə səbəb olmuş məqaləyə görə üzrxahlıq eləyir. Baş redaktorun vəkili Aslan İsmayılovun Azadlıq Radiosuna açıqlamasına görə o ötən həftə Rövşən Kəbirli ilə görüşündə qəzetdə dərc olunmuş məqalənin tərtibatında qüsurlar olduğu barədə müzakirə aparıb.
Yazı faktoloji baxımından düzgün olsa da, tərtibat baxımından qüsurludur. Və orada rəhmətli Agil Əliyevin və Mehriban xanımın şəkillərinin verilməsi şərq mədəniyyətinə, ədəb ənənəsinə uyğun deyilir.
Aslan İsmayılovun dediyinə görə, Rövşən Kəbirlinin üzrxahlığı onların iyunun 29-unda nəzərdə tutulan apellyasiya məhkəməsi ilə və ya hakimiyyətdən hər hansı şərtin ortaya qoyulması ilə bağlı deyil.
Mən sizə qətiyyətlə deyirəm ki, belə bir söhbət olmuyor. Şimdi onu yozanlar var. Rövşənin bu addımı alver predmeti deyil. O səmimi olan bir addımdır.
Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və nəşrin şöbə redaktoru Yaşar Ağazaydə bu ilin mayında akademik Cəlal Əliyevin iddiası əsasında 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunublar.
Saadət Akif qızı. Bu saatın son xəbərləri idi. İndi bizdən ayrılmayan efrimiz Doktor Ziyan təqdimatında işdən sonra ilə davam eləyəcək. Bir saatdan sonra isə xəbərlərdə görüşünə dək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Bakı vaxtı ilə axşam 6-ya 5 dəqiqə işləyib. 101.7 FM dalasında Bakıya və internet vasitəsilə bütün dünyaya Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyə bilərsiniz. Mən öz eləyişdən sonra başladı. Bugün ayın 28-i həftənin 4-cü günü və biz bugün 2 saatda, hər saatda bir mövzu olmaq şərti ilə mühüm bir məsələləri müzakirə edəcək. Əvvəl gələn saatı deyim, bizim studiyamız qonaqları jurnalistə bilinç sədri İlçin Şıxlı olacaq və Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov. Dövlətinin özünə məxsus qəzetlərdən təsisçilik imtinasına ehtimalını müzakirə edəcək, yəni bu mümkündür, yoxsa yox. Bu saatda isə biz Azadlıq Radiosunun efirində araşdırma şəklində gedən bir məsələni müzakirə edəcək. Demokratiyanın böhranı fonunda İslamın güclənməsi, yəni ümumiyyətlə belə adlandıraq, amma belə adlandırma olar yoxsa yox və bu prosesinə qədər özünü əks etdirir. Bu saatda biz dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzi rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu və Fasi filmlər namizədi Ağlar Məmmədli müzakirə edəcək. Xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir. Hacı, belə bir məsələ, İslamın güclənməsi deyilən bir ifadə hal-hazırda nə qədər indi aktualdır və mövcuddur mu?
Aydındır. İlk öncə bütün dinləyiciləri salamlayırıq və təşəkkür edirik ki, radioya belə bir maraqlı bir mübahisəyə dəvət edib. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, son dövrdə bu bir təsadüf deyil, artıq tendensiya halını alıb. Toplumda başdan ayağa bu mövzuda indoktrinasiya, yəni kütləşdirmə prosesi aparılır ki, sanki ölkədə demokratiyanın zəifləməsi müqabilində çox ciddi və güclü İslamlaşma gedir. Mən bir mənalı olaraq bu tezislə bölüşmürəm. Və hesab edirəm ki, ölkədə bütün azadlıqların məhdudlaşdırılması kimi, bütün hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması kimi, o cümlədən də vicdan azadlığının da bugün çox ciddi, yəni məhdudlaşdırılması var və normal cəmiyyətdə necə söz azadlığı, necə özün ifadə azadlığı, necə vicdan azadlığı inkişaf edir, hələ bir halı hal-hazırda biz toplumumuzda müşahidə etmirik və düşünürəm ki, son zamanlar bununla bağlı seslənən fikirlər bu əslində Qərb mediasından gələn bir sosial sifarişdir və Qərb mediası bu günləri Azərbaycanda da gedən prosesləri İraqdakı kimi, Azərbaycanda gedən prosesləri yaxın şərqdəki kimi görmək istəyir, o formatda görmək istəyir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu tendensiyanın özü bizə köçmədir və Azərbaycanda hal-hazırda gerçək mənada hər hansı ciddi bir geniş İslam intibahından danışmaq yersizdir. Çünki bu İslam intibahı və gerçək inanc intibahı normal cəmiyyətlərdə, vətəndaş cəmiyyətlərinin normal mövcud olan toplumlarda baş verir. O qədər də mən hesab edirəm ki, bu bir məsələnin bir tərəfi, ikinci tərəfinə gəldikdə, demokratiya məqər inancımızın, İslamının, İslamın öz bətnindən gəlmədi mi? Məncə 14 əsr bundan öncə dünya üçün və günümüz üçün də ən gerçək, ən həqiqi mənada insanın o mahiyyətindən irəli gələn demokratiklik, mahiyyətindən gələn hüquqlar və azadlıqlar inancımızdan gəlir və İslam dini nəinki günümüz üçün, günümüzdən qat-qat sonralar üçün də gerçək demokratik ideyaların, gerçək haqq və azadlıqların ən öndə gedən avanqardın rolunu daşıyır. Ona görə də demokratiya ilə İslamı ümumiyyətlə qarşı-qarşıya qoymaq, mənə elə gəlir ki, bu özü artıq qeyri-korrektlikdir. Çünki bu ona bənzəyər ki, biz duraq deyək ki, əqli inkişaf zəiflədikcə İslam artırmı, yaxud insanların valideynlərinə məhəbbəti zəiflədikcə din artırmı. Bu o qədər absurd bir bənzətmədir. Mən düşünürəm ki, əslində demokratiya və əslində vətəndaş cəmiyyəti olmayan toplumlarda inancın da inkişafı tormuzlanır. Çünki İslamın ana əsası fikir müxtəlifliyindən irəli gələn düşüncə ilə, araşdırma ilə, dərklə Allahı tapınmağa və Allahın buyruqlarını şuurlu iradəvi şəkildə əməl etməkdən ibarətdir dinimiz. Ona görə də mən belə anlayıram ki, yəqin ki, son dönəmdə Azərbaycanda bugün vəhabilik virusu adına inkişaf eləmiş bir məktəbi İslam adına təqdim edərək ondan danışırlarsa, onun İslama heç bir aidiyyəti yoxdur.
Aydındır. Allah mənim sizin fikrinizi bilmək istəyirdim. İlqar bəy bildirdi ki, prinsipcə demokratiya özü İslamla çıxıb və bu da bəzi nümunələrin göstərdi. Siz düşünürsünüz və ümumiyyətlə belə cəmiyyətdə demokratiya və İslam qarşı durması yaranıb mı, yoxsa yox?
Onu demək çox cəsarətli fikir olardı. Demokratiya ilə İslamı qarşı durması indiki halda birinin artımı, o birinin zəifləməsi nəticə. Belə bir korrelasiyanın olub-olmadığını mən sosioloji olaraq bilmirəm, belə bir fakt, belə bir müşahidə. Amma bunu etiraf eləmək lazımdır, qorxmaq da lazımdır. Azərbaycanda İslam getdikcə şiddətlənir, artır. Bu nələrin zəifləməsi nəticəsində baş verir, onları müzakirə eləmək olar. Hı-hı. Əsas məsələ ondadır ki, ümumiyyətlə, dini şuur, elmi şuurun inkişaf eləmədiyi mühitlərdə daha çox inkişaf eləyir. Bu, təbiidir. Və siz təsəvvür edin ki, əgər Bakıda hər 400 min nəfərə bir kitab mağazası düşürsə və ildən ilə keçən hər il ali məktəblərdə fəlsəfə fənninin saatları azaldılırsa, təhsilə, fundamental elmi kəşflərə heç bir pul ayrılmırsa, təhsil bərbat gündədirsə və telemekanda ancaq şov proqramları, o cümlədən dini proqramlar baş alıb gedirsə, insanlar necə eləməlidir? Yəni, dinin artımına səbəb olan faktorlar var və bu çox təbiidir və insanlar, burada bir məsələ də var ki, milli mənəvi dəyərlər adı altında Sovet quruluşunun hərəkətlərinə bir reaksiya kimi özünə qayıdış adı altında İslami dəyərlərə qayıdış müşahidə olunur. Bu, milliliyə qayıdış kimi o fonda təqdim olunur və hər bir müəmma, elmin də aça bilmədiyi müəmmalar, hər bir şey Allahın adı ilə bağlanır və ümumiyyətlə insanlar hər müşahidə elədikləri hər bir enigmatik bir fenomeni o saat dinin xeyrinə yozurlar. Və bunu yenə dediğim kimi cahil mühitdə formalaşır və bunu mən demokratiyanın zəifləməsi, İslamın artması arasında korrelasiya yox, daha çox cəhalətin artması və dini şuurun artması və bu bunların arasında bir düz mütənasiblik görürəm. Ancaq qaldı İslamın demokratiya ilə uyğunluğu məsələsinə tarixi olaraq demokratiya qədim Yunan mədəniyyətinə xasdır, bu da politeizmə xasdır. Bilirsiniz ki, politeizmdə monokauzallıq yoxdur, tək yönlü səbəb-nəticə əlaqəsi yoxdur. Orada, belə desək, Allahlar məclisi var, panteon var və o çox qütüblü bir müzakirə mühiti var. Hətta Şumer politeizminə xasdır, Allahlar başqa bir Allahı cəzalandırırlar, bir yerdə müzakirə edirlər. Ancaq daha sonra semit dinlərə xas olan, monoteist dinlərə xas olan səhət ondan ibarətdir ki, bir səbəb, bir hökum və bir əməl və bu da sekulyar sferada tək hökumdar, tək fikir, alternativsizliklə nəticələnir və əgər demokratiyanın əsas prinsiplərindən, İslamın əsas prinsiplərinə baxsaq, demokratiya sekulyar rejimdir, dünyəvidir, amma İslam dini uhrəvidir, demokratiya pluralistdir, İslam dini absolutizm tərəfdə, mütləqilik tərəfdarıdır, demokratiya da hakimiyyət xalqındır, İslamda hakimiyyət Allahındır. Yəni bunları çox zorakı şəkildə uyğunlaşdırmaq olar, ancaq prinsipial şəkildə onlar fərqlidir bir-birindən.
İlqa bəy, demokratiya böhranı mövcud durma hazırda Azərbaycanda.
Mən ilk öncə bu deyilən
tezlərə
istərdim, münasibət bildirəm. Buyurun. Və bir nostalji hissi ilə bir sovet ateizminin bir iyini mən burada hiss elədim. Hətta bir qəribə bir o nətər deyərlər, arxivlərimizdə marksizm, leninizm bir əndişəsinin qalığınlarının bir geniş olaraq burada qoxusu gəldi. İlk olaraq mən istərdim deyəm ki, elmi şuurla dildə dini şuur qarşı-qarşıya qoyulur. Bu çox yanlış, savadsız, qeyri-peşəkar yanaşmadır və bu marksist-leninizm yanaşma tərzidir. Bəndə də fəlsəfə elmləri namizədiyəm, inancılı adam olmaqla yanaşı və istər şərq fəlsəfəsində, istər qərb fəlsəfəsində, istər İslam fəlsəfəsində həyatım bir 12 ilini keçirmişəm və hal-hazırda da davam etdirməkdəyəm araşdırmalar. Bir mənalı olaraq bu yanlış termindir və bir günləri postmodern dünyada həmən bu yanaşma tərzinə gülürlər. Postmodern dünyada bir yanaşma tərzi və ümumiyyətlə o elmi şuur kimi təqdim olunan o dırnaqarası pozitiv yanaşma tərzi artıq fiyaskoya uğrayıb və bu günləri elmi yalnızca science-la, elmi yalnızca empirik, laboratuvar, təcrübi məsələlərlə məhdudlaşdırmırlar. Bir geniş elmi pluralizm mövcuddur və biz bu gün postmodern dövründə müşahidə elədiyimiz bütün inkişaf tendensiyaları əslində modern dövrünün yanlışlıqları və eksistensial böhranın yaranmasını müşahidə edirik və yenidən insanın özünə qayıtmaqlığını anlayırıq. Ona görə də burada mən belə deyərdim ki, ümumiyyətlə insan şuurunun əqli, insanın ümumiyyətlə əqli tanıma imkanları var, təcrübi tanıma imkanları var, insanın daxili tanıma imkanları var və bunlar insanda qoyulmuş istedadlardır. Və insanın əqli tanıma yolunun zirvəsi riyaziyyatda, fəlsəfədə, məntiqdə özünü göstərirsə, təcrübi tanıma yolu yalnızca hisslərlə məhdudlaşaraq bir təcrübə elmlərdə, fizikada, biologiyada və bu kimi elmlərdə təzahürlətdirirsə, daxili tanıma yolda estetikanın bir ürfani, sufiyanı tanıma yolunu getirsə, İslamın yanaşması budur ki, Quranın yanaşması budur ki, Quran ilahi kəlamının yanaşması budur ki, insanda bütün bu istedadların açmasına yönəlik var. Düşünmürsüz mü? Təfəkkür etmirsiz mi? Görmürsüz mü? Dünya yaranışda olan fenomenlərə bir baxışa dəvət var. Həmin o təcrübə araşdırmağa. Düşünmürsüz də bir əqli tanımaya dəvət var. Fenomenlərə baxıb bir nəzmi, sistemliliyi görməyə, bir araşdırmağa dəvət var. Bu təcrübə elmlərə dəvətdir. Özümüzü dərk etməyə, öz daxilimizi dərk etməyə dəvət var. Bir əslində bu insanın sufiyana, arifanə tanımasına bir yönəlikdir. O baxımdan mən istəyirəm deyəm ki, yəqin ki, ya hörmətli ağalar müəllimin İslamla olan tanışlığı ancaq Sovet kitablarında təqdim olunan şəkildən kənarda deyil və mən yalnızca bir qədər gülümsəməkdən başqa burada bir yolu qalmır ki, bir şey, çünki bu təfəkkür çox köhnəldir və geridə qaldı. Bu birinci tezdir. İkinci tezdir, yəni mən istəyirəm deyəm ki, İslam həm əqli tanımanı, həm empirik tanımanı, həm ürfani tanımanı bütöv halda qəbul edir və kamil insan odur ki, həm əqli rasional tanımada yüksəkliyə çatıb, filosofdur, həm təcrübi tanıma yolunda zirvəyə çatıb və təcrübi tanıma yolunun zirvəsindədir, həm ürfani tanım. Misal üçün İbn Sinası, misal üçün zamanımızın böyük alimlərindən biri Əlləmə Təbatəbaisi həm filosofdur, həm arifdir, həm təcrübi tanıma yolunda ən yüksək. Ona görə də bu tezis yalnızca məncə bilməməzlikdən əmələ gələn bir tezis ola bilər. Və ikinci məsələ burada deyilir ki, televizorlarda dini verilişlər başalıb. Haradadır o dini verilişlər? Şəxsən mənə qarşı dini verilişlərə çıxmağa bir cenzura var. 2003-cü ildən bu yana bircə dənə də olsun telekanalda mən hər hansı dini verilişə çıxmaq imkanım olmayıb. Və bu deyildikdə ki, belə başalıb gedir. Mən şəxsən hatırlamıram. Ən azı 2003 ildən bu yana şəxsən mənim heç bir imkanım olmayıb, dini marifçiliklə bağlı nəsə söyləyək. Bu bir məsələ. Telekanallarda hal-hazırda biz bir devam olaraq monitoring aparmışıq. Dini verilişlərə gəldikdə heç bir gerçək dini yəni marifçiliklə məşğul olan verilik yox. Space-də var idi bir neçəsi, bağladılar onları. Aynəsində həmişə bu cür müsbət təcrübə olub, hal-hazırda yoxdur. ASTV-də gəldikdi olan təcrübələr isə bunlar Sovetin yəni o arxaizmini xatırlayır. Yəni məsələlərdir, məncə ondan danışmaq gəlir. Ona görə də burada bəli şoular artıb, amma inanc verilişlərindən danışmaq olmaz. Axırıncı sonuncu tez isə münasibət bildirmək istərdim ki, İslam uxrəvi dindirmi? Yanlış təfəkkürdür bu. İslam gerçək mənada dünyəvi dindir. İslam gerçək mənada insanın həyatında hər bir məsələdə yaşayıb, zövq alıb, Allah bəndəsi olaraq bu dünyada yaşamağa gəldi insan. İslamın yanaşması bu. İslamın yanaşması xristiyan yanaşmasıdır. İslamın yanaşması asketik yanaşmadır. İslamın yanaşması tərki dünya yanaşmasıdır. İslamın yanaşması insana dünyada yaşayaraq, bir Allah bəndəsi yetişərək, dünyanın bütün hallar nemətlərindən bəhrələnərək bir kamiliyə çatmaqdır. Haramlara gəldikdə onlar insanın kamilliyini aparmır ona görə də. Yəni bu baxımdan belə o ki qaldı biz deyəndə ki İslamın bətnində var demokratiya ideyası. Biz demirik öncədən yoxdur. Bəli, bəşər yaranandan onun daxilində müsbət mənada. Mən qənd edirəm. Sömür müsbət mənasında demokratiya, haqlar, azadlıqlar mənası mövcuddur və xurafat və cahillik dövrü məhz o dövrdür ki, çox tanrılılığa insan yuvarlanaraq gedib. Və mən o çox yanlış termindir istifadəsi. Allahlar, Allahlar termini dilimizdə düzgün 4 tanrılar onlar işletmek. Çünkü Allah söz olarak yalnızca bir Allah'a aid olabilen bir termindir. Onun bətnində Əlif Lam kəlməsi durur. Ona görə də tanrılar daha doğru olardı orada. O baxımdan mən sizlərim deyəm ki, əksinə o dövr demək olar ki, ilahi harmoniklik baxımından bir sapmış dövrdür. Və hər mədəniyyətin, Yunan mədəniyyətinin də başqa mədəniyyətlərində insanlığa tövhələri olub. Onların da ola bilər demokratiya tövhəsi olub. Amma mənim yəni dediyim odur ki, İslamın getirdiyi insan şəxsiyyəti, insan ləyaqəti, qadınlara münasibət və bu kimi məsələlərlə bağlı böyük bir, bunu hamı dünyada qəbul edir ki, bugün dünyanın inkişafında İslamın verdiyi tövhə, yəni bircə məsələ deyim ki, 150 il öncə qadının haqqı olmadığı bir halda o qərb ölkələrində 14 əsr öncə İslamda ailə qurarkən qadının rəyi bir mənalı olaraq əsasdır, əsas rəylərdən biridir və qadının sığortalanma, yəni buna, yəni bracını kontrakt, yəni ailə qurarkən nikah kontraktını yazma və özünü iqtisadi baxımdan sığortalama haqqı verib İslam. Ona görə də mən belə başa düşürəm. Ya bu kimi fikirlərin yaranması ondan əmələ gəlir ki, gerçək İslamda tanışlıq yoxdur. Bəli. Problem budur.
Bu var.
Hə, yəqin ki, hörmətli ağalar müəllimin də yana tanıdığı İslam odur. Amma o İslam deyil, o xurafatdır və biz də onu xurafat sayırıq, onu İslam sayırıq. Və gerçək İslamın dediyim kimi heç mənada inkişafla, tərəqqi ilə nəinki problem yoxdur, bunun həmişə avanqardında gedir.
İlqar bəy, bugünkü Ayna qəzetində Müşfiq Həq yazır ki, Azərbaycanda mövcud dini yaşam daha çox kənar maraqların cahil təbliğatçılar vasitəsilə ifadə olunmasından başqa bir şey deyil. Bu cəhalət özünü məsələyə bütün tərəflərin münasibətində göstərir. Şiəliyi və ya vəhabiliyi təriqət adlandıranlar anlamırlar ki, onlar şəriət müstəvisindədir və bu müstəvidə təriqət olmur. Böyle bir ifadeli var. İslam hakkında 5-10 kitap okuyanların her şeyi bəhsi təfəkkürlə dərk edərək dini marifçilikdən dəm vuranların fəaliyyəti xeyirdən çox ziyan vurmaqdadır. Və sonda əsr həqiqətdə söhbət geosiyasi sifarişlərin icraçısı olan qırmızı inkarçılarla yaşıl cəhalət daşıyıcıları arasındakı mübarizdən gəlir. Nəyə görə yaşıl cəhalət
aydındır.
Bu məsələ
soruldu? Müşfiq bəy mənim yaxın dostumdur. Hörmət elədiyim bir insandır. Çox təəssüf ki, bugün burada yoxdur və mənim onun adından deməyim, bir-iki dəfə olub bu yazılardan sonra bizim müzakirələrimiz. O deyib, mən qətiyyən sizin dediklərinizi nəzərdə tutmuram. Qətiyyən sizin apardığı icma olaraq, cümə icması olaraq, ölkədə gerçək intellektual İslam marifçiliyi aparılan işləri nəzərdə tutmuram. Mən əksinə bunu qəbul edirəm, bunu təşviq edirəm və bunun yayılmasının tərəfdarlarından biriyəm. Müşfiq Həq özü inanc adamı. Müşfiq Həq özü illər boyu ibadət etmiş bir insan. Müşfiq Həq illər boyu İslami düşüncə, yaşıl düşüncə adlı bir nəzər nöqtəsini aparan, yəni kolonkasını aparan bir insan. Ona görə Müşfiq Həqqin bu dediyi məsələləri mən ərkiyanə, narahatçılıq kimi qəbul edirəm. O narahatçılıq bizdə də var və onu adı ilə çağırmalıyıq. Onu yaşıl ya İslamı cəhalət deyil, belə ki İslamın cahilliyi ola bilməz. Yaxud yaşıllığın cahilliyi onun adı ilə çağırmalıyıq ki, bəli ölkədə dogmalaşmış, talibanlaşmış vahabiliyin gün bə gün irticaviliyin artması tendensiyası mövcuddur və bu məsələ bugünləri geostrateji maraqlarında heyrinədir, geostrateji qüvvələrində heyrinədir ki, məhz İslam bu şəkildə inkişaf eləsin, görünür ölkədə də müəyyən məmur təbəqəsinin də marağınadır ki, məhz dediyimiz irticavi şəkildə, vahabi, taliban tipli bir İslam adına neyinsə, əslində onun İslamı heç bir adiyyəti o inkişaf eləsin və insanlar ona baxaraq dinindən kənarlaşsınlar və uzaqlaşsınlar. Bir məsələ tezis qaldı, orada deyildi ki, milli mənəvi dəyərlərə güyamış qayıtmaqlıq məsələsi. Əzizlərim, bayrağımızda İslam rəngi var. Kiminsə bundan natamamlıq kompleksi var, bayrağlıq olsun qırağa. Qərbimizdə Allah kəlməsi yazılıb. Kiminsə Allah adına, İslam məsələsinə, yaşıl rəngə natamamlıq kompleksi var. Bunu millətə niyə aid eləsin? Üçüncü məsələdə Məmməd əmimizdən tutmuş bütün böyük duxalarımız hamısı gerçək inanc adamı olmuş. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu fikirlə mən Müşfiqin razıyam ki, qırmızı inkarçılıq, yəni marksizmin bugünkü qalmış qalıqları ilə, üstəlik vahabilik və talibanlığın İslam adına tanıtdırılması böyük bir dəhşətli tendensiya mövcuddur və buna bütün toplum birləşərək, şuurlu surətdə, intellektual surətdə cəmləşərək gerçək İslam marifçiliyini ortalığa qoymağa çalışmalıdır ki, biz bu cür tənəzzüllərə doğru getməyik.
Aydın oldu. Xanım, söz açığı bir siyasiləşmədən burada daha çox söhbət gedir, nəinki ümumiyyətlə vətəndaşların yanaşmasından. Həmin o Müşfiq Həq bu məqalədə, indi bu tərəfdən nə yazır? Sizin üçün oxuyayım bunu. Qərb yönlü müxalifətin zəifləməsi fonunda İslamçıların güclənməsini qabardanlar bununla öz əhəmiyyətlərini vurgulamaq, Amerika və Qərbdəki siyasi idarələrə bizi dəstəkləməsəniz, İslamçılarla üz-üzə gələcəksiniz, ismarıcını ünvanlamaqdadırlar. Yəni, siz dediyiniz İslamın bu cür yayılmasında bəlkə maraqlar var ki, belə yayılırlar.
Mən sizə belə bir şey deyim. Hacı İlqar bəy çox populist çıxış elədi, onu deməliyəm və bir agitasiya nümunəsi göstərdi. Biz İslamı yaxşı tanıyırıq. Mən də İslam tarixindən məlumatlıyam və bəzi faktları səsləndirmək istəmirəm. Yəni, söhbətləri biz bugün kəşf eləmirik və ortalıqda çox ciddi məsələlər var. Yəni, sanki İslam, Azərbaycan xalqı İslamla ilk dəfə tanış olurmuş kimi, sanki İslam dini ilk dəfə burada zühur edirmiş kimi deyil. İslamın böyük bir tarixi var və yaxın şərqdə biz İslamın Əndəlüsdən Cənubi Hindistana qədər nələr elədiyini çox yaxşı bilirik və bugün müsəlman əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan bir region göstərənməsi ki, orada əməlli başlı stabil bir xoşbəxtlik yaranıb, bir demokratiya yaranıb, neft ölkələrindən başqa və bir Türkiyədən başqa. Yəni, İslamın ayağı olan yerdə, qədəmi olan yerdə biz bədbəxtliklərlə üzləşirik. Bunları demək lazımdır. İslamın elmlə uzlaşması, o məsələ belə deyil. Bilirsiniz necədir? Burada tutalım ki, mən bu elektrikin öldürücü təsirini inkar edirəm və əlimi vururam ona. Deyirəm ki, mən bunu rədd edirəm. Siz mənə nə deyərsiniz? Siz deyərsiniz ki, bu adam bu başı xarab olub, ya da intihar elədi. Ya da desəm ki, yerin cazibə qanunusu səhvdir və özünü buraxıram pəncərədən aşağı. Mənə necə münasibət bəsləyərsiniz? Yəni, bu cür elmi qanunlara, dəyişməz konsonantlara mənim münasibətim belə avantürüstcəsinə olsa, məni dəlilikdə günahlandırarsınız. İndi iki halda dindarlar İslam dinini elmlə elə şəkildə sintez edib qoyurlar ki, sanki İslam dini şəksiz şübhəsiz elmi həqiqətmiş kimi və bunu inkar eləmək ya həbsxanalıqdır, ya dəlilikdir. Belə deyil, əzizlərim, belə deyil. İslam seçimlərdən, variantlardan sadəcə biridir. İstəyən seçər, istəyən seçməz. Qorxulu bundadır ki, din o zaman qorxulu olur ki, o özünü invariant kimi təqdim edir. Mən dəyişməzəm və mən ən mötəbər həqiqətəm, mütləqəm məndən yoxdur. Tez-tez biz bunu eşidirik. İslam ən mükəmməl dindir. Dünyanın 80%-i, dünya halinin 80%-i tamam ayrı dinlərə inanır. Heç kim də öz dininə ikinci sort din kimi baxmır. Amma bu, yenə deyirəm, xalqa qarşı belə onun sadəlövdüyündən, onun belə yaxşı mədə cahilliyindən istifadə edib. İslam ən mükəmməl dindir. Bütün dünya alimləri İslamı qəbul elədi. Bilməm, aydan nə bilim, buran səsi gəldi, azan səsi gəldi. Bunlarla bir cəmaatın başını bu şəkildə aldatma olmaz. Belə deyil. Mən ona görə dedim ki, hansı bir aparıcı universitetlərini, qərbin universitetlərindən, filosoflarından, psixoloqlarından göstərin ki, o İslamı qəbul eləyib. Onlar heç öz dinlərini qəbul eləmirlər. Yəni, o İslamın bir qardaşı da oradadır. Yəni, bu şəkildə məsələləri deformativ şəkildə təqdimi düzgün deyil. Sovet ateizminə gəldikdə, məsələ burasındadır ki, əgər dini tezislər geri qayıdıbsa, bunların antitezisləri də qayıtmalıdır. Və biz bunları mütləq eləməliyik. Azərbaycan inteligensiyasının böyük günahıdır ki, din mədəniyyət fenomeni olmaqdan çıxır, etiqad fenomeni olmaqdan çıxır, auditoriyaya gəlir. Biz fəlsəfi bir müzakirə eləyirik, Qurandan ayə gətirirlər. Amma çox gülünc olar, siz fəlsəfi bir müzakirənin ortasında, qərbdə siz belə görməzsiniz ki, bir İncildən, İsa'dan bir söz desin. Belə şey yoxdur. Dinin öz yeri var, fəlsəfənin öz yeri var. Biz orada səhv eləyirik ki, dini intellektual müstəvidə hansısa elmi məsələlərin həllində həqiqət kimi, bir instansiya kimi ona müraciət edir. Bu çox səhvdir. Bu çox səhvdir. Sonra deyirik ki, biz İslamda qadının hüququ filanlar, bilirsiniz, əks tezislər deyə bilərəm. Yəni, İslamda qadının şahidli hüququ iki qadının şahidliyi ancaq bir kişinin şahidliyinə bərabərdir. Belə bir çox şeylər demək olar. Ancaq məsələ nə yerdədir? Qərb fəlsəfəsi. Biz qərbdən çox şeylər götürürük. Texniki vasitələrini götürürük, nə bilim, idarə etmə vasitələrini götürürük, seçkinin metodu, hər şeyi götürürük. Amma dinə gələndə deyirik, sizin ağlınız burada səhv eləyir. Ama mesele bundadır. Ağıl tarixidir. Necə olur? Baxın, Biblia yazı deməkdir. Bibliyadan əvvəl arxaik dinilik deyilən, yəni yazıya keçirilmədən əvvəl insanlar miflərlə yaşayıblar. Bunlar bir növ yaşayış təlimatları idi. Daha sonra nə baş verdi? Bu yazıya köçürüldü və o yazının yaxşı biliciləri, yaxşı əzbərləyənlər, onlar Hindistanda brahmanlar oldular, nə bilim maqlar oldular, molalar oldular. O bilicilər bir hegemon bir status əldə elədilər və o din institutu Allahla insanın arasına girməyə başladı. Bir dəfə də müsahibələrində demişəm, Azərbaycanda çox təəssüf ki, Allah adamı yox, din adamı var. Mömin yox, dindar var. Onlar səhər dururlar, işə gedirlər. Dini fəaliyyətlə məşğuldur. Ancaq əsl din, biz deyirik əsl İslam, əsl din, bu bütün dinlərin içində problemdir. Mistisizmdir ki, o Allahla şəxsən özü arasına heç kimi qoymur. Amma indi biz desək ki, Quranda nə yazdım? Lə iləhə illəllah. Allah birdir və başqa məbud yoxdur. Elə, ancaq müsəlmanlıq üçün Peyğəmbər də onun rəsuludur, Əli də onun dostudur, ard-arda gəlir. Amma müsəlman olmaq üçün Allahın təkliyinə etiqad gətirmək kifayət deyildimi? Amma din elə eləmir. Din özünü soxur, Allahla insanın arasına başlayır onun üzərində manipulyasiyalar eləməyə, birbaşa çıxışını qoymur.
Yəni, insanlar hansılar ki, istifadə edir?
Bəli, şübhəsiz. Konkret insanlar bundan istifadə edirlər və xalqın, yenə dediyim, bayaq da dedim onu, sadəlövlüyündən, bilməzliyindən istifadə edirlər və bu çox maraqlıdır. Sizin qoyduğunuz mövzu bu məqamda çox aktualdır ki, bütün dünyada dini mövqelər siyasi mövqelərə çevrilir. Çində də konfutsizm siyasi mövqeyə çevrilir. Yəni, bu keçid ola bilər. Yəni, onlar bizi bir 5 il sonra fakt qarşısında qoya bilərlər. Və biz, mən bunu çox belə ağrı ilə təəssüflə deyirəm ki, biz etiqadın psixologiyasını yaxşı bilmirik. Bu hakimiyyət hərisliyi deyil, bu pul hərisliyi deyil. Etiqadın psixologiyası çox fərqlidir. Və etiqadlı insanlar hakimiyyətə əgər talib olsalar, tələb eləsələr, bu çox ciddi problemlərlə üzə qoya bilər bizi.
Xadrim, dinləyicilər, studiyamız qonaqları Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğludur və fəlsəfə elmləri namizədi Ağalar Məmmədovdur. Suallarınız varsa birbaşa telefonumuz 436-77-41. Suallarınızı SMS ilə göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. İlqar bəy, belə bir məsələ, Təhlükəsizlik Araşdırmalı Mərkəzi rəhbəri İlham İsmayıl hesab edir ki, dini proseslərə hələ ki hüquq mühafizə orqanları nəzarət edirlər. Sadəcə hakimiyyət bütün bunlardan istifadə edərək Qərbə, Azərbaycanda dini meyilli müxalifətin formalaşdığı haqda mesajlar ötürür. Bununla da özünün ölkə daxilində müxalifətlə sərt davranışına haqq qazandırmağa çalışır. Belə çıxır ki, dindən Qərbə təzi kimi istifadə edirlər.
Aydındır. Mən dəyərli bu ekspert.
Hələ bu sualı unutmayın.
Tanıyıram və yox, mən elə İlham İsmayıldan danışıram. Bəli. İlham Beydən danışıram və dəyərli ekspertin rəylərini işitmişəm, tanışam və düşünürəm ki, ən rasional, ən məntiqli rəylərdən biridir. Amma bir qədər korrektən var burada ki, burada yalnız hökumət yox, hətta mən deməkdim bütövlükdə hökumət. Bəzi məmurlar və üstəgəl vətəndar cəmiyyətinin içində, müxalifətin içində bəzi uğursuz müxalifət çinovnikləri. Yenə də deyirəm, bəzi, çünki mənim tanıdığım dəyərli müxalifətli insanlar var ki, inancına çox böyük rəğbətlə yanaşırlar. Əksinə, bundan natamallı kompleksləri yoxdur. İnancılarını da çox rəğbətlə qarşılayırlar. Bu iki təbəqə, bu iki zümrənin ümumi bir marağı var. Ölkədə sanki ciddi bir İnqilab öncəsi bir İslami təhlükə var. Ay aman, nə oldu? Və burada dediyim bəzi məmurların burada marağı nə? Əslində, burada alə buş fenomenidir. Yəni, necə buş bugün öz deməli, ölkə vətəndaşlarını İraq müxaribəsinə, Əfqanistan müxaribəsinə, terrorla filanla müxaribəyə filana, Taliban obrazını qaçıb tapılmayan Bin Ladeni güya axtarışla filanla başını qatır, amma sosial rifah məsələləri qalıb qıraqda və bu estafeti götürüblər, deyilər, biz də hələ siz o problemimiz var, ha. Biz də o vəziyyətdəyik və bu olmasaydı, baxın, demokratiyanı da biraz düzəldərdik, söz azadlığını da biraz düzəldərdik, biraz bu jurnalistlərdən də əlimizi çəkərdik. Bu, bəzi məmurların bu düşüncəsi göz qabağındadır. Bəzi, dediyim kimi, müxalifətin içində də təəssüflər olsun, bəzi çinovniklər var ki, bunlar da özlərini təqdim etmə prosesindədirlər. Yəni, deyirlər, bax, biz buradayıq.
Əgər belə bir təhlükə varsa, biz hazırıq, növbəyə dayanmışıq və bu təhlükənin qabağını almağa, canla, başla, gecə və gündüz almağa hazırıq. Və bu, dediyim zümrələrin marağı sanki imumləşir. Mən icazənizlə tezislərə qayıdım burada. Çünki bu maraqlı məsələlər. Bilirsiniz, belə bir mövzu var ki, o söz qutaranda görünür insanların digərlərini populizm filanda ittihamdan başqa sözləri qalmır. Və mən genə də deyirəm, mən dediyim dəqiq tezislərdir və buranı kiminsə yəni burada nə adlandırması çox əksində argumentsizliyin göstəricisidir. Konkret olaraq deyirlər İslamı tanıyırlar. Tanımırlar. Tanıdıqları İslam adına bunlara təqdim olunan fenomenlərdir. Tanıdıqları müxtəlif dindarlıq təcrübələridir. Tanıdıqları həmin o Əndalustan üzü bu yana gələn məsələlərin hamısı o məsələlərdir ki, gerçək İslam, gerçək İslam dini, İslam məntiqi özü bunlara qarşı çıxır. Və ona görə də bunların əgər tənqidləri, bunların əgər yəni tənqidçilik düşüncələri İslama deyil, yəni müsəlmanların İslamdan yanlış faydalanaraq səhv yanlış təcrübələr ortalığa qarşı yönəltmək olsaydı, orada çoxlu rasional faydalar tapmaq olardı, amma bunu, bunlar dindarla dini səhv salırlar. Bunlar dindarla İslamı səhv salırlar. Din adına olan, din adına çıxış edən hoqqabazlarla, din adına çıxış edən cahillərlə, din adına çıxış edən müxtəlif çeşidli din məmurları ilə, hansını ki, İslam qəbul eləmir. İslamda molla kastası yoxdur. İslamda Allahla din arasına vasitəçilik edən bir institut yoxdur. Burada bu güya sanki İslamda bir qəbahət kimi tənqid olur. İslam özü bunu qəbul etmir. Ona görə mən burada yenə də qayıdıram və israrla bunu bildirirəm ki, problemin əslində kökü İslamı tanımamaqdadır və deyilir İslam bədbəxtlik getirdi. Sözlərində mən dəvət edərdim, diqqətli olsunlar. Bu millətin inancıdır İslam. Bu millətin dinidir İslam. Yəni bu millətin bayrağının rəngidir İslam. İslam bədbəxtlik getirdi sözünü demək və bunu yalnızca ötəri dinib keçmək, bu yalnızca insanların özünün dərəcə və səviyyələrini göstərir. Dünya bugün İslamı xoşbəxtlik götürən düşüncə kimi qəbul etmiş. Bunun əksini demək, bəli, hərənin öz səviyyəsi burdan qabağa çıxır. Deyilir İslam elmi məsələlər. Tusi mi müsəlman deyil idi? İbn Sina mı müsəlman deyil idi? Və mən bu siyahını davam edə bilərəm. Müasir dövrümüzə gəldikdə kim qəbul edib? Bir qonşu Rusiyadan misal çəkim. Əli Veçislav Paloşin, fəlsəfə elmləri namizədi, professor, Rusiyanın tanınmış dəyərli mütəfəkkirlərdən biri İslam dinini qəbul edib. Pravoslav kilsəsinin aparıcı şəxslərindən biri idi. Dumanın üzvü idi, İslam dinini qəbul etmiş. Bu bir. İkinci nümunə Fransadan çəkim. Roja Garudi solculuq məfkurəsinin atalarından biri idi. Sonda gəldi və La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi, İslam dinini qəbul etdi. Bu nümunələrlə yekunlaşıram və bir məsələyə də burada istəyirəm toxunam. Çünki bu sonradan dinləyicilər bizə irad tuturlar ki, nə əcəb toxunmadı samsına. Mən icazənizlə toxunsam yerinə düşər. Burada deyilir ki, qərbdə belədir, qərbdə hələdir. Fəndim, biz qərbdə heç kəsdən az saçımızı ağardmamışıq. Əgər saçımızın bir hissəsini şərq elmi araşdırmalarında ağardmışıqsa, bir neçə ilini də qərbdə təhsilimizi davam eləmişik, orada da almışıq. Orada da, yəni, qərb ölkələrinin bir ən azı 9-unda elmi araşdırmalar aparmışıq 4 il ərzində. Və deyilir burada ki, Quran ayəsini, ya bu fikirləri orada seçilməz. Əzizim, qərbin elə gözəlliyi budur ki, heç kim necə düşünməyi, nə formatda düşünməyi kiməsə diktə eləmir. Burada deyilir ki, biz səhv eləyirik, biz geri elə düşünək. Qərb bundan bir imtina eləyir. Qərb deyir ki, mən səhv eləyirəm, sən düzsən, sözü özü səhvdir. Bir nisbilik məntiqi çıxıb ortalığa. Ona görə də qərbin özü belə ağ və qara rənglərdə deyil. Ona görə istədiyimiz oradan qərb freymlərini götürüb bura təqdim etməyi qərb adına. Qərb kifayət qədər bugün anlayıb. 7000 insan hər il Birləşmiş Ştatlarda İslam dinini qəbul edir.
Bəli.
7000 insan. Ona görə də burada mən istəyirəm. Axırda da deyilir ki, xalqın cahilliyindən istifadə edilir. Əzizlərim, heç kəs bugün cahilliyindən dinə gəlmir. Mən 17 yaşımacan ümumiyyətlə İslamla tanış olmamışam. Valideynlərim inanc adamı olub, Allaha inanıb. Valideynlərim Neft Akademiyasının müəllimləri və elmi araşdırmacılar. Və mən rus bölməsində böyümüş adamam. Ondan sonra müxtəlif Bakının o rus dilli mühitində elmi araşdırmalar aparmış adamam. Və məni İslam'a getirən yanə şey mənim mənəvi axtarışlarımdır. Mənim inanc axtarışlarımdır. Və bütün dinləri araşdıraraq, bütün məktəbləri, şərqi məktəblərini araşdıraraq İslam'a gəlmişəm. Və mən yenə də istəyirəm deyəm ki, heç kəs bu gün inanca cahil. Mən deyərdim, bu gün insanların dinə gəlişinin əgər faizlərini götürsək, mən öz icmamızda nümunə göstərə bilərəm. İnsanların 30% akademik təhsilləri var. 30% icmamızın akademik təhsili var. 60% üç dillidir. Və bunun dediyim icmanın yarı və bəzən də çoxu qadınlardır. Ona görə də mən istəyirəm deyəm ki, bunlar görünür hər yer kimə nə sərf edir, onu görür. Onu da əsas götürərək danışır. Bu yanlışlıqdır.
Hacı, belə bir məsələ var. Axı, əsas belə deyək, sayda olan əhali, siz dediniz, üç dilli deyil, Azərbaycan əhalisindən söhbət gedir. Üç dilli deyil, 30% belə deyək, akademik deyil. Gələnlərin arasını siz qeyd edirsiniz. Mən, amma bugünə qədər pirlərdə ağaclara dəsmal bağlama prosesi baş verir. Və bu İslam tərəfindən mən bilən qəbul edilmir.
Bu azalmağa doğru gedir.
Azalmağa doğru gedir mi?
Azalmağa doğru gedir. Şuurlu surətdə, dərklə, araşdırma yolu ilə, axtarışla bugün insanlar dininə gəlir. Bugünləri Niyazi Mehdi kimi görkəmli filosoflar inanc İslam axtarışında da yaxınlaşırlar. Bugün Kamil Vəli Nərimanoğlu kimi ziyalılarımız İslam axtarışına gəlib çıxıblar, İslam'a yaxınlaşırlar. Baxın, ən mənə acı burada narahat verici hissidir ki, Rus ziyalısı, Solzhenitsinisi və digəri, bunlar Xristianlığından, pravoslavlığından kompleks keçirmirlər. Natamamlıq kompleksi. Bizə dırnaqarası büyünləri bir təbəqə çıxıb ortalığa. Azərbaycan ziyalılığına güya ziyalıdırlar. Muğamı söylürlər, İslamı təhqir edirlər, İslamı bədbəxtçilik getirən din kimi tanıyırlar, nihilistik ruhiyyəsini verirlər, özlərindən başqa hamı pisdir deyərək edirlər və idealıdırlar ki, bunlar ən sonuncu zirvədədirlər və bunların natamamlıq kompleksi var. Bunlar öz Azərbaycanlığından utanırlar. Bunlar öz İslamçılığından, müsəlmanlığından, bayrağından, qeribindən utanırlar. Utandıqda da çıxış yolları axtarırlar. Çıxış yolunu bundan imtinada görürlər. Eləsinlər, amma bunu xalq adına, bunu xalqın ziyanlıq adına etməsinlər və xalqı cəhalətdə də ideal cəhalətdə də qınamasınlar. Həmin əslində cəhalətdə onların özləridir. Allah amma qəlblərini möhürləmiş sanki.
Aydındır. Allah mənim bu məsələyə cavab verəcək. Telefon xəttində bizdə dinləyici var. Elladı xanım, herhalda. Buyurun.
Salam aleyküm.
Salam aleyküm. Buyurun,
mən çox sadam ki, siz belə mövzulara toxunursunuz.
Buyurun.
Mən sizdən hər iki iştirakçıdan ancaq bir sualım var. Adi bir vətəndaş xanımı kimi, bir buyurun. Vətəndaş Azərbaycan vətəndaşı kimi.
Buyurun, buyurun.
Siz deyirsiniz ki, vicdan əzabı. Mən soruşmaq istəyirəm. Bizim dini xadimlər hər hansı bir vicdan əzabı çəkirlər ki, bu meçidlərdə ölü yumağa pul lazımdır verməyə. Mollalar o yasını oxuturmağa deyirlər ki, pul lazımdır. Hər mollanın o günü çatmışıq ki, taksası var da. Loru dildə deyək ki, bundan aşağı bu gəlib yasını aparmır. Sonra Quran tapşırmağa deyirlər ki, bir müəyyən məbləğdə pul lazımdır. Onu soruşmaq istəyən ki, siz bəlkə əvvəldən onu maraqlanasınız ki, niyə bəzi insanlar deyirsiniz ki, gedir vahabiliyə qoşulur, nə bilim, talibliyə qoşulur. Bəlkə kökünü əvvəl özümüzdə araşdıraq ki, belə, nə bilim, belə biabırçılıqları əvvəl özümüzdə ləğv eləsinlər bizim bu dini xadimlər. Sonra oca başqalarını başlayaq başqalarına daş atmağa. Mənim sualım onlardır.
Aydın, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah mənim, sizdən xayiş edərdim bu suala cavab vermək.
Bilirsiniz, mənə elə gəldi ki, o sualın mühatabı mən deyiləm, hacıdır. Yəni, mollalar şey alırsa.
Amel oldu, sizin fikriniz var.
Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda orta əsrlərdən bəri şəriətin qalib gəldiyinə inanıram, ortodoksal İslamın qalib gəldiyinə inanıram, əsl həqiqi İslamın harada olduğunu heç kim bilmir. Bu adamlar çox qəribə bir oyun oynayırlar. Mən bir də Azərbaycan inandım ki, hacı danışanda Azərbaycanda doğrudan da İslamın hakimiyyətə gəlməyə, laf belə hər şey eləmək təhlükəsi var. Bu şəkildə belə qəzəbli bir populizm mənə doğrudan da o şeyi yaratdı. Demədiklərimi bir kontekstual bir məna vermək filan doğrudan təhlükə var. Əla mövzu qoymuşsunuz. Məsələ bundadır ki, gah deyirlər ki, həqiqi İslam bu deyil. Gah da deyirlər ki, İslam yayılır, dünyanın ən aparıcı ikinci dinidir, bilmirəm, neçə min ildən çoxdur biz varıq, başa düşülmürük. Yəni, lazım olanda bu saydan istifadə edirsiniz. Məsələn, bayaq deyirdik ki, bu xalqın dinidir bu İslam. Hə, bəli, bu xalqın dinidir. Amma indi biz o xanıma cavab verəndə deyəcək ki, bu əsl İslam deyil, onlar bozbaş mollalardır. Belə olacaq. Yəni biz ayrı deyilik. Bu adam müsəlmandır, yoxsa İslamın din adamıdır, yoxsa bu adam xurafatla məşğuldur. Bunu ayrı deləmək lazımdır. Və biz əsl İslamı harada tapmalıyıq? Əsl İslamı tapmaq üçün bizim iki dənə mənbəyimiz var. Bir neçə mənbə var. Bunlardan biri Qurandır. Quranı Azərbaycan dilində oxumağa qoymayacaqlar. Deyəcəklər, bu ərəb dilində oxumalıdır. Sizin çıxışınız yoxdur. Bu sözün bu mənaya gəlir. O söz o mənaya gəlir. Sonra deyəcəklər ki, İslamda bu molla sinfi yoxdur, bilici sinfi yoxdur. Deyəcəksən, bax mən bu tərcüməni oxuyuram. Deyəcək, yox, sən gedib ərəbcə oxumalısan. Oxumalısan deyəcək, sən bunları bilmirsən, sən müştəhid deyilsən, sən bunu anlayamazsan, özünü anlayamazsan və sən ekspert deyilsən. Amma o biri tərəfdən də deyəcək ki, şeydir də, bizdə şey yoxdur ki, mərkəzi dini hakimiyyət yoxdur ki, siz istədiyiniz şəkildə Allaha birbaşa çıxışınız var. Qəribə bir oyundur bu. Sonra Qurandan çıxış eləyə bilərik. Çoxlu belə ayələr vermək olar. Mən mətbuatda bir neçə dəfə yazmışam, yenə də bu hədələr azaldıqca bu qiyabi, virtual ölüm hökmləri azaldıqca onları yazacağım. Məsələn, sizin yaxınınızı öldürən adamı siz də yaxınını öldürə bilərsiniz. Gözə diş, gözə göz, dişə diş. Sizi, onun qanı sizə halaldır. Oğrunun əlini kəsin. Belə-belə qaydalar var. Yəni, ayələr var. Əgər ayələrdən deyirsə ki, Quran empirik elmlərə çağırır, araşdırmağa çağırır, amma belə ayələr də var. Və mən sizə bir şey deyim. Quranda nəsih deyilən hadisə var. Hacı məndən daha yaxşı bilər. Peyğəmbər 23 illik peyğəmbərlik dövründə bəzi ayələrin hökmünü qaldırır, bəzilərini yenidən gətirir, nəsih eləyir. Yəni likvidasiya eləyir, başqasını gətirir. Məsələn, tutalım ki, onların dini, onların ki, mənim dini, mənim ki, sonra deyir ki, öz dininiz uğrunda mübarizə aparın, içkini bir neçə dəfə yumşaqdan şeyə doğru, bir dəfə deyir ki, sən 4 arvad ala bilərsən, sonra deyir ki, Əhzab surəsi 50-də bir nə qədər belə çıxır ki, sırf Məhəmməd Peyğəmbərə məxsus olmaq üzrə daha çox arvad ala bilərsən filan. Yəni, bu da Məhəmməd Peyğəmbərin, bilirsiniz ki, həm din qrup, həm dövlət qrup, onun təqib altında olduğu illərdə o daha belə tolerant, daha yumşaq ayələr gətirir. Amma daha sonra hakimiyyətə gəldikdən sonra daha qəzəbli və daha kəskin hücum xarakterli ayələr var. Yəni, məsələ bundadır, nəs hadisəsi. Əgər 23 illik dövründə hesablaya bilərik, neçə ayə nəs olunubsa, indi 14 əsr keçəndən sonra hərfi-hərfinə bunu bu şəkildə tətbiq eləmək, 7-ci əsr ərəb mədəniyyətində ortaya çıxmış, ərəb dilində yazılmış və bir çox mənaları olan bir dil, kəlmə xəzinəsində kəlmələr çox mənalıdır. Belə bir şəkildə, belə bir dini kitabın ilahi, əbədi, sonsuz, tam həqiq, mütləq həqiqət kimi qoyulması nə qədər doğrudur, adama gülərlər. Bunu ancaq Bakıda demək, Azərbaycanda demək olar. Siz əgər qərbə getsəniz, mən sizə qərb fəlsəfəsi kitabları gətirim, siz oxuyun, görün ki, nə qədər həqiqət konsepsiyaları var. Biz həqiqəti bütövlük nəzəriyyəsi ilə tapa bilərik, biz həqiqəti, nə bilim, adekvatlıq nəzəriyyəsi, intersubyektivizm nəzəriyyəsi. Mən deyirəm, əgər biz həqiqəti tam şəkildə biliriksə, bunlar nəyə lazım? Yoxsa qərblilərin başları mı xarab olur? Mən aydın deyil bunlar.
Biz əşqə, İslamın demokratiyada toqquşması arada baş verir. Çünki bizim əsas mövzumuz budur, demokratiya və
İslamın İslam. Əsas demokratiya, məsələ bundadır ki, əgər siz həqiqəti bir dənə şəkildə qoyursunuzsa, onu güllü çiçəkli aksesuarı belə kağızlarda, divarlarda, burada artıq demokratiya pozulur. Baxın, bəy bilir əgər qərb fəlsəfəsini, o biləcək. 20-ci əsr qərb fəlsəfəsinin ən böyük tezislərindən biri budur. Hazı, bunu qeyd edin. Həqiqət tarixidir. Həqiqət tarixidir. O subyektivdir və situasiyadan kənarda deyil. Hər situasiyada bir həqiqət var. 20-ci əsrin həqiqəti ilə 19-cu əsrin həqiqəti eyni deyil. Pragmatizm də bunun nəticəsidir. Eksistensializm də bunun nəticəsidir. Amma fövqəl bəşəri, fövqəl tarixi, fövqəl insanı bir həqiqət siz gətirib başının üstündən insanların asanda bu qorxulu nəticələr verir. Əgər həqiqət tribunaya çıxıbsa, azadlıq boğulur deməkdir. Həqiqətlə azadlıq hər zaman toqquşur. Amma indi qərb deyir ki, ən böyük həqiqət azadlıqdır. Həqiqətlə azadlıq kontrastından ancaq bu yoldan çıxıb qaça bilərsiniz. Amma siz şey edirsiniz. Hamı İslam'a gəlir, bu böyük bir həqiqətdir. Bəs insanların şəxsiyyəti harada qaldı, onun rəyi harada qaldı? Siz 7-ci əsrin tezislerini bu günə tətbiq eləyənməzsiniz. Əsl İslamı axtarmaq üçün Qurana baxmaq lazımdır. Orada nəsr edilmiş ayələrə baxmaq lazımdır. Mən çox təəssüf eləyirəm. Dindən danışan insanlar, dini maarifçilikdən danışan insanlar nədənsə şeydən danışmırlar. Heç Qur'anı tərcüməsi, oradakı ayələri bir-bir oxumurlar. Mən çox təşvik edirəm. Televizyada bir veriliş olsun. Məsələn, bir surəni başdan ayağa oxusun Azərbaycan dilində. Görək orada nə var. Və belə doğrudan görək orada nə var. Gəlin hədislərə baxaq. Ən səhih hədislər. Müslümin hədislərinə baxaq. Buxarinin hədislərinə baxaq. Görək orada nələr var. Mən demək istəmirəm şeydir. Məhəmməd peyğəmbərin türklər əleyhinə hədislərinə baxaq. Sırf türk milləti əleyhinə hədislərə baxaq. Bəli gülməlidir, amma yəni bu belədir. Demirəm, yəni çox qızıqlandırsa sonra deyərəm, amma məsələ bundadır ki, bunların İslamın bir bu əgər siz bax bunu unutmayın. Əgər siz bir tezislə işləyirsinizsə, mütləq agitasiya aparırsınız deməkdir. Variantlarla işləməlisiniz. Anda mən deyəcəm ki, siz agitasiya aparmırsınız, populizmlə məşğul deyirsiniz. Amma siz, çox üzrəm, çox qəzəblisiniz. Bu bütün dindarlarda müşahidə elədiyim haldır. Əsl dindarlar qəzəbli olmurlar. İsa Məsih nə demişdi? Deyirdi, mənim istədiyim yox, sənin istədiyin olsun. İslamda nə deyilir? Allah özü bilən məsləhətdir. Əsl din odur ki, öz egonu geri çəkirsən. Deyirsən ki, o deyən olsun. Amma biz, mən qəribə gəlir mənə. Azərbaycanda dindarlar mübarizəyə qalxıblar və onlar qəzəblidirlər. Çox qəribədir. Geri çəkilən. Mən bir dəfə tələbələrimdən soruşdum ki, heç aranızda belə bir müsəlman tanıyırsınızmı? Dindar bir tələbə yoldaşınız tanıyırsınızmı? İllər sonra kəşf eləyəsiniz ki, o dindarmış. İndi biz az qala onu yaxamıza yapışdırırıq. Alnımıza yazırıq. Mən dindaram. Mən ibadətlə məşğulam. Mən beləyəm. Mən nəzir verirəm. Mən bunu eləyirəm. Bu nədir? Bu reklamdır. Bu din deyil.
Bəlkə və səhv bundadır. Bu
dinin talismanlaşmasıdır. Bu alverdir.
Aydındır.
Yəni bunu indi populist deyə bilərsiniz və bu xalqa belə dedi filan elədi, amma mən öz fikirlərimi deyirəm.
İlqar bəy.
Aydındır. Bilirsiniz 14 əsr ərzində həmişə ümumiyyətlə İnancımızla bağlı, İslamla bağlı, Quranla bağlı təhqirlər, həqarətlər, böhtanlar atan oldu və bugün də olacaq.
Özür istəyirəm, mən təhqir eləmirəm.
Olmayan, mən tam diqqətlə dinlədim. Və bəzən
mən boynuma qoymayın.
Bəzən də gülürdüm, o qədər yanlışlıqlar edirdiniz. İcazə verin, mən də fikirlərimi deyim. Bir yandan
Tələ fikirdə yanlışlıqlar ola bilər, amma
yəni, o şəkildə təhqir eləmək.
İcazə verin, mən hesab edirəm ki, bir dini bədbəxtlik getirən din adlandırmaq təhqirdir dinə. Mən hesab edirəm ki, əgər bir kez durub ayələrdə olmayan həqiqətləri İslam adına çıxırsa, hesab edirəm ki, bu elə dolayısıyla dini təhqir eləyir, həqiqəti təhqir eləyir. Və burada mən yenə də deyim ki, bilirsiniz necədir? Çox sadə bir situasiya. Mən əvvəl Elada xanımın sualına cavab verim. Elada xanım, baxın, sizin dediyiniz məsələlərdə çox haqlar var, çox düzgünlüklər var. Və biz bunları dərk edərək, düşünərək, anlayaraq dinimizə sahib çıxmaq üçün inancımıza gəldik və bugün dinimizə sahib çıxmaq istədik. Kənarda durub, müşahidəçilik edib, nihilistliyi edib, tənqid edib, bəzən maraqlı pozalar tutub, yüksək fikirlərdən danışmaq çox asandır. Biz bu həyatın içinə daxil olduq. Məhz sizin dediyiniz gerçək, həqiqi, sevgi ilə dolu, insanlara qayğı dolu İslamı yaşatmaq üçün və İçəri Şəhər Cümə Məscidinin dini icması olaraq bir İçəri Şəhər Cümə Məscidinin fenomenini ortalığa qoya bildik. Birisi gün 30 iyun o məscidin qəsb olunmasının 3 illiyi olacaq və siz dediyiniz bütün məsələlər o məscidində həllini tapmışdı. Heç bir xidmət pullu deyil idi. İnanclı insanların, ora gələn minlərlə inanclı insanların könüllü surətdə Allah yolunda xidmətlərinin hesabına baş verirdi və sizin o iradlarınız tam dəqiqdir. Onlar o sahədə ciddi islahatlar olmalıdır, müvafiq vakflar yaranmalıdır və s. Mən isə deyəndə din təhqir olunur. Əgər bir kez durub deyirsə ki, Peyğəmbərimiz türklərə təhqir edən hədislər deyirsə, bu İslamı təhqir edir. Bu adam bütün bugün İslam sivilizasiyasının tərkib hissəsi olan Türk sivilizasiyası başdan başa bugün harada biz türkəli görürük, onun bir camiyesi var. Onun bir məscidi var. Olur mu ki, bu hansısa bir millət o dində olsun ki, o din onu təhqir eləmiş olsun. Bax, mən deyəndə ki, burada yalan danışılır, böhtan atılır. Elə bir de nümunəsi biri bu. Ki, olmayan şeyləri, aid olmayan şeyləri demək. Ona görə də mən hesab edirəm ki, dinləyicilər üçün hər şey tam aydındır və onlar özləri nəticə çıxarda biləcək. Və mən yalnız bir məsələni istəyirəm. Burada seslənən
fikirlerden ben bir şeyi bir daha anladım. Şeytan her an bacardığı bütün üsluplardan istifade edir ki insanları Allah'tan uzaklaştırsın. Ve onların vasitelerinden biri de budur ki insanlara şek yaratmak, şüphe yaratmak vesaire vesaire vesaire. Ve bir meseleyi de qərb felsefesine geldikte mən deyim. Qərb felsefesi dedikte ki bir günleri nisbilik məntiqi mövcuddur. O demek değil ki her bir kesin çatdığı bir həqiqətler yoktur. O demektir ki herkesin öz çatdığı həqiqətleri özü həqiqət bilerek digərinə bunu yükləməməli. Və siz deyirsiniz ki birisi Allaha tapınıb Allahın olduğuna inanır. Bu haqda danışmasın. Niyə danışanda bu bir həqiqətin üstünlüyü kimi çıxacaq? Belə deyil. Bu görünür necə İslamı tam tanımayıblar, qərb fəlsəfəsində tam tanımayıblar. Və dediyim kimi bu gün postmodern dünyada dinə münasibət değişilib. Dinə tamamilə münasibət değişilib. Deyilir ki, ey insan, sən göylərə uça bildin, yerlərin dibinə gedə bildin, göylərdə nələr var bilə bildin, yerlərin dibində nələr var bilə bildin, 3 dəqiqəyə yeməyi hazırlayıb yeməyi bacardın, ən qısa müddətdə paltarları yumağın surətləndirə bildin, amma sən kimsən, sən haradasan, sən hara gedirsən, səninlə nə olacaq, sən niyə yaşayırsan, sənin necə edəsən ki, bütün müsbət keyfiyyətlərə malik olasan, necə edəsən ki, eybəcərlikdən uzaq olasan, sən necə edəsən ki, iradəliyi daha da artırasan və bugün bu dünyanın postmodern dünyası eksistensional böhranla üzləşmiş dünya bugün bax bu vücuda eksistensional suallarla yaşayır. Mən kiməm? Mən niyə yaşayıram? Mən hardan gəlmişəm? Mən hardayam və hara gedirəm? Və bugün bağırır, çağırır qərb fəlsəfəsi bu böhranın içində ki, deyir empirik elm, sən mənə cavab verə bilmədin. Sən hardasan, hardan gəlmişəm və hara gedəcəyəm? Çünki bunlar fəlsəfi vücudi suallar. Empirik elm mənə cavab verə bilər. Bugünkü vəziyyətdə, konkret vəziyyətdə və nə. Amma bugün dünya susuyub. Bugün dünya gerçek inançla suzuyub. Bugün dünya İslam'a gelişi Amerika'da dediğimiz kimi 7000 insan İslam'a elə-belə gelmir. Avropada, Qərbdə, Almanya'sında İslam'a elə-belə gelmir. Onlar suzuyublar. Ve Kur'an'ın mən sənə şah damarından daha yaxınam çağırışından birine o susuzluğları ödənir. Və yaxud Əl-Əleyhissalamın Kumeyl duasında olan bir gözəl cümləsi var. Deyir, Allah'ım tutaq ki, mən cəhənnəm əzabına bir cür dözərəm. Allah'ım. Mən səndən ayrılığa necə dözəcəm? Baxın, bax, bu həqiqətləri bugün dünya anlayaraq gəlir. O ki, qaldı həqiqətlər məsələsinə. Yəqin ki, ağalar beyində bəzi həqiqətlər var ki, ona şəkki şübhəsi yoxdur. Yəqin ki, yəqini var ki, valideyni kimdir? Və kimsə durub onun valideyninin o olması haqqında suallar çıxartdıqda o qəzəblənər, ona rahat olar. Və deyər, sən bu işimə qarışma. O cür də gəlin inanc insanının Allaha tapınmasında onun yanlışlığı kimi təqdim etməyək. Hər bir insanın həqiqəti tapıb, o həqiqəti tapınma haqqı var. İnanc insanı bunu anlayıb ki, o zəif, aciz, ehtiyaclı bir varlıqdır. Onu bir yaradan olmalı. Onu yaradıqdan sonra ona ağıl veribsə, ona şuur veribsə, ona iradə veribsə, ona bir məlumat verməli, necə yaşamalı. Və bir məsələni də istəyim deyən, İslam dini heç zaman empirik təcrübi laboratoriya elmlərinin jandarmlığına iddia etmədi Hristiyanlıqdan fərqli olaraq. Orta əsrlikdə o katolikizmdən fərqli olaraq İslam dini bizə nə riyaziyyatı, bizə nə biologiyanı, bizə nə fransız dilini öyrətmək üçün deyil. Bizə insan olmağı öyrətmək üçün gəldi. Bizə hardan gəldiyimizi, harda olduğumuzu, hara getdiyimizi, nə etməliyimizi öyrətmək üçün gəldi. Və bu mənada mən hesab edirəm ki, inanc dini olaraq bu hidayət məsələsidir. Allah Taala hər bir insana bu hidayət şansını verib. Kimisi əgər digər hidayət olunmuşlara baxaraq, bundan narahat olaraq, onlara başlayıb iradlar tutursa, o da onun öz işi, o da onun səviyyəsi. Amma yenə də deyirəm, deyildikdə ki, bu gün qərb var, qərb bu gün İslam'a gəlir. Bəli, bu günləri bəzi sonra deyilir ki, İslamın içində bəziləri, üzr istəyirəm, İslamın içində bəzi adamlar var ki, bunları biz onda İslam adı. yoxdur. Ağalar müəllim kimi adamlar da azərbaycanlıdır. Sabahtı sərvizə götürün ki, İtaliyada birisi ilə söhbət edir. İtalyan ağalar müəllimlə söhbət elədikdə deyir ki, "A, nə qəribə, yəqin bütün azərbaycanlılar İslamı bədbəxtlik gətirən din kimi sayır. Yəqin bütün azərbaycanlılar İslamı türkləri təhqir edən din kimi sayır." Amma ağalar müəllim bir nəfərdir. Azərbaycan xalqı bir başqa. Ona görə də İslamın da, müsəlmanların da içində bəzi cahilləri bütün İslamı aid etmək düz olmaz.
Hadi minnətdaram iştirakınıza görə. Ağalarım, 30 saniyə vaxtınız var. Deyə bilərsiniz 30 saniyə.
30 saniyə ərzində onu deyə bilərəm ki, bir mən onu deyim ki, qısaca mən təqrir eləmədim. Yəni bunu mən boynuma qoymaq lazım deyil. Və əgər Quranda yazıbsa ki, İslamı qəbul eləməyənlər cəhənnəmdilər, onlar murdardılar, cəhənnəmliklər, murdardılar. Bu əslində inanmayanları təqrir. Bizim bütün etirazımız budur ki, bu şəkildə insanlara belə bir meyarla yanaşmaq olmaz. Bir qəbul elədi, bu murdardır, qəbul eləmədi, mömindir. Biz buna etiraz edirik, amma bunu tərs çevirib bu meyran kimi bizə vurmaq.
Bəlkə də bu tərcümənin səhvləridir, o da ola bilər. Minnətdaram iştirakınıza görə. Ağalar Məhəmməd studiyamızın qonağı, fəlsəfə elmləri namizədi və Hacı İlqar İbrahimoğlu, Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri. Mən Ortiziya, bir növbəti saatə eşidərik.